Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 17 octombrie 2004. El face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. Subiectul predicii este Mizeria Mândriei, partea a treia, Cum să fii smerit și fericit.
În momentul când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut cea mai perfectă creație posibilă care a ieșit din mâinile Creatorului. Era capodopera, climaxul creației lui Dumnezeu. L-a făcut, spune Scriptura, cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-a îmbrăcat cu măreție, cu slavă, cu putere, cu autoritate. Și l-a pus administrator peste creația lui. Una dintre lucrurile pe care trebuie să le schimbăm în mentalitatea noastră este atunci când ne gândim la străbunii noștri, la protopărinții noștri, să nu vă imaginați că străbunii noștri sunt omul de Neandertal sau omul de Cro-Magnon sau omul acela cu barbă și cu lațe lungi și cu măciucă. În momentul când vă gândiți la omul original, trebuie să vă gândiți la unul îmbrăcat în măreție, în putere, într-o lumină, corona radiată care îl făcea să fie respectat și îl făcea să fie ascultat de toate animalele pământului. Dumnezeu l-a pus în poziția aceasta de autoritate să stăpânească peste tot ce se mișcă. Mintea lui era în stare să dirigeze animalele. Mintea și forțele lui era în stare să supune forțele naturii ale universului. N-a fost niciodată omul într-o poziție mai înaltă, într-o stare mai glorioasă, mai influentă, ca și în poziția aceea când a ieșit din mâinile Creatorului, din mâinile lui Dumnezeu. Ca și reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, purta ceva din însemnele regalității, însemnele divinității. Asta a fost omul atunci. Numai că s-a întâmplat una dintre cea mai mare tragedie posibilă în universul lui Dumnezeu, în care Eva, mânată de un anumit păcat, a fost una care a produs o reacție în lanț, un fel de domino inițial care a făcut apoi să vină necazuri, catastrofe, tragedii și nenorocii peste rasa umană incredibilă. Păcatul acesta, care a fost păcatul inițial, a produs ruină și rușine indescriptibilă. Numai în prima generație care a urmat, Eva a asistat la ura dintre frați, apoi la fratricii, apoi la exilul celor al doilea copil care a trebuit să își ia o viață de fugar, apoi lacrimi, plânsete, atrocități, crime, bestialități care s-au produs între copii, între nepoți și între strănepoți, și lumea era așa de plină de rău încât Dumnezeu a zis: nu mai pot lăsa să meargă în continuare. Și Eva, mama noastră a tuturor, a văzut toate acestea și probabil și-a spus în sinea ei: să fie blestemată ziua aceea când am ales păcatul mândriei, să fie blestemată ziua aceea când n-am ales să stau unde m-a pus Dumnezeu, în ascultare și în măreție și în onoare și în glorie dumnezeiască. Și mă duc, când s-a uitat la ea, la trupul ei îmbrătrânit, în care își dorea moartea, la ce-a rămas în jur ei, la ruină, rușine, copiii care s-au animalizat și care s-au demonizat, ce-am făcut. Și cauza tuturor relelor care s-au întâmplat în rasa umană a început cu păcatul acesta. Este primul păcat. Este păcatul mândriei. Este cel mai grav păcat. Discutam împreună cu prietenii noștri când am venit pe mașină și Andrei a zis: păcatele astea carnale nu sunt chiar așa de mari, ci păcatele spirituale sunt mai grave. Și are dreptate. Păcătosul mare nu este păcătosul acela care stă biat, crisă, în șanț, cu voma și muștele pe el, ci păcătosul care este păcătos este omul acela care stă în prezența lui Dumnezeu și spune: Doamne, îți mulțam frumos că nu sunt ca și vameșul ăsta. Postez de două ori pe săptămână, eu îți dau zăcioale din toate bunurile mele, eu merg la biserică, eu sunt membru în comitetul bisericii, eu am o influență și un prestigiu și un nume, de aceea Dumnezeule, plătește atenție la faptul că trec pe stradă eu acum. Ăla este cel mai mare păcat, păcatul mândriei. Este cel mai rău păcat, este cel mai rezistent păcat Este păcatul care se deghizează cel mai subtil. Am văzut că se aseamănă mult cu virusul SIDA, care se ascunde în limfocitele T și nu este depistat ca și ceva străin în organism și organismul să poată lupta împotriva lui. La fel este și păcatul mândriei. Se localizează în centrul eu-lui. Și ne dăm seama dacă suntem mincinoși, dacă suntem avari, dacă suntem curvari, dacă suntem bețivi, dar nu ne dăm seama dacă suntem mândri. O ne dăm seama de mândria la oricine altcineva, dar nu la noi. Este boala care le face greață la toți, numai ție nu. Mândria produce mizerie. Mândria produce mizerie. Și am văzut mizeria pe care produce mândria duminica trecută. Ea mânie pe Dumnezeu și nu este ceva mai grav în această lume decât să ți-l alienezi, să ți-l faci vrăjmaș pe singurul binefăcător adevărat pe care l-ai. Nu există cineva care să îți fi făcut bine cu adevărat ca și Dumnezeu. De la Dumnezeu se pogoară orice dar bun și desăvârșit. Când te scoli dimineața, îți dă din nou capacitatea aceea de a te ridica sus și să nu amețești, să-ți funcționează sinapsele pe creier și să nu ai raznă. Un dezechilibru de membrană foarte sensibil produce sminteală, produce nebunie și Dumnezeu veghează să-L ai acolo. Cum este viața noastră? Viața noastră este dată de ceea ce se întâmplă în inimă. Și în fiecare minut, inima omului trebuie să bată de cel puțin 60 de ori. Și inima bate în felul următor. Bate, după care face pauză. Și îl întreabă pe Dumnezeu, Dumnezeu să mai bate? Și Dumnezeu zice, mai bate. Și inima se contractă din nou, aruncă sânge, rămâneți viață, după care se oprește din nou și întreabă din nou pe Dumnezeu să mai bate? Dumnezeu zice, mai bate. Și de cel puțin 60 de ore avem nevoie pe minut ca Dumnezeu să zică inima noastră, mai bate. Mai bate, mai bate. Va veni o zi când inima va face pauză, va întreba pe Dumnezeu și va zice să mai bat și Dumnezeu va zice stop. Și să ai lângă tine pe cei mai buni medici cardiologi, pe cei mai mari specialiști în resuscitare cardiorespiratorie. Când Dumnezeu a zis stop, este stop. De aceea nu există prostie mai mare decât să ți-l alienezi, să ți-l faci vrășmaș pe cel mai mare binefăcător, care își înnoiește în fiecare dimineață bunătățile și harurile lui față de noi. Deci mândria mânie pe Dumnezeu, mândria manifestă depravarea omului. În ce sens manifestă depravarea omului? În sensul că Dumnezeu a pregătit o mântuire pentru fiecare dintre noi. Nu avem de contribuit cu nimic la mântuirea noastră. Baptiștii nu merg în rai pentru că sunt baptiști sau pentru că au un anumit credeu. Catolicii nu merg în rai pentru că sunt catolici, papa sau sfinții fac slujbe și le împart parte din surplusul de daruri bune. Ortodoxii nu merg în rai din cauza faptului că învățătoarea lor este strictă, curată, ortodoxă, drept credincios. Ci fiecare dintre noi, toți, baptiști, pentecostali, catolici, ortodoxi, suntem păcătoși care trebuie să pavăm iadul. Singura soluție pentru un baptist ca să fie mântuit nu este biserica baptistă, nu este păstorul, nu este Billy Graham sau mai știu ce altă personalitate din lumea evanghelică. Singura soluție pentru un credincios ca să intre în cer este numai harul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, este bunătatea lui Dumnezeu care se uită la noi și spune nu vreau să-l trimit în iad, nu vreau ca să meargă acolo unde merită. De aceea pregătesc iertare pentru el. Tot ceea ce trebuie să facă este să-și plece genunchi și să zică, ai milă de mine, păcătosul, mântuiește-mă. Și mândria arată cât de depravată este condiția umană, spiritul uman, rebel, independent, care își proclamă autonomia și pentru că nu-și pleacă genunchii și nu spune, sunt un păcătos, ai milă de mine și mântuiește-mă, de aceea nu poate intra în raiul lui Dumnezeu pregătit cu cele mai uimitoare și incredibile realități. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi și sunt pe gratis. Și sunt la dispoziția oricărui păcătos. Singurul obstacol în cale este mândria omului. Ce vor zice oameni dacă mă pocăiesc? Ce vor zice oameni dacă încep să cred și eu și să fac rugăciuni și să mă duc la biserică. Mândria mânie pe Dumnezeu, manifestă depravarea omului. Mândria mijlocește discordia dintre oameni. Nu a fost vreodată o ceartă în familie, între prieteni, între comunități, între națiuni, care să nu fie moșită, care să nu fie asistată, care să nu fie inspirată și apoi dusă la dezastru de mândrie. Mândria murdărește demnitatea caracterului. Cu cât vrei să te înalți mai mult, cu atât mândria te umilește mai rău. Mândria merge înaintea distrugerii. Mândria merge înaintea distrugerii. Mândria îți distruge ce ai mai drag. Îți distruge prieteniile, îți distruge slujba, îți distruge finanțele, îți distruge familia, îți distruge copiii. Omul mândru, femeia mândră, fudulă și nebună, își ruinează casa cu propria ei mână. Dar cel mai tragic este că mândria îți ruinează veșnicia. Mândria îți ruinează veșnicia. Omul va trebui să-și plece în jos privirea semiață și îngânfarea lui va fi zneită, numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea, că ziua aceea este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trofaș, împotriva oricărui se înalță ca să fie plecat. În ziua aceea oamenii vor fugi la munți, să se ascundă în peșteri, vor striga stâncilor și munților, cădeți peste noi și acoperiți-ne, căci cine poate sta înaintea mâniei mielului? 6 lucruri urăște Domnul, ba chiar 7 îi sunt împotrivă. Și prima dintre ele, prima pe lista lucrurilor urâte de Dumnezeu este mândria. Aș vrea acum ca să vedem cum am putea să scăpăm de această mizerie a mândriei. Cum am putea să scăpăm de mizeria mândriei? Și cum am putea să fim smeriți și fericiți? Pentru că smerenia și fericirea merg împreună. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și când ai har, înseamnă că ai fericire. Harul și fericirea sunt îngemănate. Benjamin Franklin își făcuse o listă cu 13 virtuți pentru fiecare trimestru, câte una pe săptămână, și să trebuia să progreseze în asimilarea acestor virtuți. La capătul experienței a descoperit un progres de suprafață și el a spus: nu există nici o patimă naturală atât de greu de supus ca și mândria. El scria în concluzie: ascunde-o, luptă-te cu ea, frânge-o, mortifică-o și totuși ea va fi tot vie și va continua necurmat să scoată capul să se arate. Și când vei crede că ai biruit-o complet, vei fi cu siguranță mândru de umilința ta. Mândria este cel mai greu păcat de biruit. Este primul păcat, este cel mai rău păcat, este păcatul care a dus pe cele mai multe suflete în iad, este păcatul care te oprește de la veșnicie, dar este păcatul cel mai greu de biruit. Și aș vrea să vedem cum am putea să biruim mândria. De ce este cel mai greu păcat de biruit? Diavolul este unul care apelează la plăceri, la dorințe care sunt puse de Dumnezeu în noi. Diavolul n-a inventat nimic nou și nici nu poate inventa nimic nou. Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat cu valențe și cu capacități care să ne facă să fim în asemănarea lui Dumnezeu, ca și modelul cel mai ilustrativ, mai apropiat de ceea ce este Dumnezeu. Și El a pus în noi nevoi, nevoia de hrană. Și vine diavolul și pervertește nevoia de hrană și ne duce la îmbuibare. A pus nevoia de băutură și vine diavolul și ia plăcerea de a bea sănătos și o pervertește în beție. A pus în noi setea după libertate. Fiul a venit să ne facă liberi, liberi cu adevărat. Libertatea este un dar din partea lui Dumnezeu. Dar vine diavolul și spune: nu, domnule, vrei libertate, dar dă-mi voie să spun că libertate înseamnă altceva. Nu libertate de a umbla în parametri rânduiți de Dumnezeu, ci libertatea aceea în a umbla în alți parametri în care faci ceea ce vrei. Și libertatea este transformată în rebeliune, în independență față de Dumnezeu. Este în noi ceea ce Dumnezeu a pus, simțul acesta de proprietate. Strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă nici morile și nici rugina. Este ceva înnăscut în noi ca să strângem pentru noi anumite lucruri. Dar instinctul acesta de proprietate este transformat în avariție de diavolul. A pus Dumnezeu în noi acest simțământ al intimității, al pasiunii, al dragostei romantice între bărbați și femei. Unul dintre cele mai frumoase lucruri, un lucru așa de frumos încât biserica lui Iisus Hristos și relația ei cu Hristos este ilustrată în această relație romantică dintre un bărbat și o femeie. Dar vine diavolul și ia această nevoie așa de specială, acest instinct și pasiune așa de dumnezeiască, noi și o pervertește în curvie și prea curvie și în alte perversități. Dar cred că cea mai specială, cea mai distinctă și unică calitate pe care Dumnezeu a pus-o noi este aceasta: fiți desvârșiți după cum și Tatăl vostru este desvârșit. A pus în noi o sete după excelență, după perfecțiune, după dumnezeire, care este cea mai adâncă și mai specială trăsătură care este nouă. Haideți să-L facem pe om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Și Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, valența noastră care ne distinge de îngeri, de serafim, de arhanghel, de lumea animală, de ființele angelice sau de ființele pământene, este potențialul pus de Dumnezeu în noi de a fi ca și Dumnezeu. Și când a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, a fost replica cât mai fidel posibilă a ceea ce înseamnă Dumnezeu în măreția și gloria Lui. Ce este mândria în ultima instanță? Este perversiunea pe care a dus-o păcatul și diavolul asupra inimii omului. În dorința noastră de a fi după Dumnezeu, transformată în setea asta după superioritate. De ce a căzut Eva? Pentru că a venit cu ispita: în momentul când vei mânca din pomul acesta, vei fi ca Dumnezeu. De ce a fost prima crimă? Pentru că a fost supărat. De ce darul lui n-a fost primit, ci darul lui Abel a fost primit? Și de-a lungul viacurilor este aceeași dorință pe care diavolul exploatează. Dumnezeu ne vrea să fim perfecți. Este imperativ, este poruncă în Scriptură: fiți desăvârșiți, fiți sfinți, chipul lui Dumnezeu să ia naștere în voi. Dar este prin calea lui Dumnezeu, nu prin calea diavolului. Și modul cum putem să atingem chipul lui Dumnezeu, să atingem desăvârșirea și perfecțiunea, nu este prin a ne umfla în noi înșine, prin a poza ceea ce nu suntem, ci prin a ne smeri și a recunoaște: acolo ne vrea Dumnezeu și cât de departe suntem de ținta, de obiectivul, de scopul planului lui Dumnezeu, și spunem: Doamne, sunt vai de capul meu, un păcătos netrebnic care trebuie să fie pus în coroana creației lui Dumnezeu, ai milă de mine și iartă-mă, ai milă de mine și dă-mi har, am milă de mine și biruiește demonii și ispitele și poftele și lumea cu care mă înconjoară. Doamne, biruiește Tu și transformă-mă Tu ca să devin ceea ce Tu ai destinat să fiu. În modul acesta putem să biruim mândria. Diavolul va apela la ispite primitive, la beție, curvie, adicție, avariție pentru a atinge scopurile. Dar diavolul nu se mândrește cu omul biat, care este fără dinți în gură, piele și os, în delirium tremens, care este o rușine pentru prieteni, o rușine pentru familie și un gunoi al societății. Ci diavolul vrea ca să impresioneze prin o anumită fațadă de strălucire, dar numai aparențe de strălucire. El te vrea mai degrabă distins în taxido, cu orhidee la butonier, într-un fotoliu imens de piele, înconjurat cu 200 sau 300 modele, care să-ți admire ego-ul, să-ți cânte osanale cât de masculin, cât de succes, cât de regal ești, într-un pahar de cristal încrustat cu aur, sorbi doar un zid din vizichi și le lecturezi cu șarm și sarcasm despre bigotismul religios, despre cei care trăiesc în secolul 21 și au mentalitatea evului mediu, oameni care apelează la religie ca și cârje pentru succesul lor. Și apoi arată cât de succes e el, de sigur, de competitiv, de om care este în stare să astupe gura lumii și să te ridice pe vârful mușorului cât mai sus. Încă o dată, dacă diavolul a reușit ca să te umfle cu tine însuți, fie cu succesul tău, cu diplomele tale, cu averea ta, cu influența ta, cu prestigiul tău, cu aclamațiile pe care din partea mulțimii, va fi aproape imposibil pentru Dumnezeu să te mântuie. În momentul când ești plin de tine însuți, în momentul când ai avere, când ai faimă și putere, nu știu dacă mai poți să fii mântuit. Iisus Hristos a spus: mai degrabă va intra o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat care este plin de fală și slavă în împărăția lui Dumnezeu. De aceea spun că nu există păcat care să fie mai rezistent ca și păcatul mândriei. Cu ajutorul Dumnezeu să vedem, putem să biruim demonul acesta, păcatul care l-a scos pe diavolul din cer și păcatul care ne oprește pe noi să intrăm în cer, putem să biruim păcatul acesta? Haideți să vedem cum. Primul lucru în a birui păcatul acesta este să te uiți la slăbiciunile tale și să le recunoști în mod onest că sunt acolo. E nevoie să recunoști că ai slăbiciuni, să recunoști că sunt așa de multe lucruri pe care nu le știi. Să zici, Doamne, ce ignorant sunt! Încerc să vă impresionez câteodată cu cunoștințele mele medicale sau cunoștințele mele de limbaj de cal bălan, în care am fost și acolo și știu jargonul care dintre lumea mafioților. Dar când mă gândesc la câte nu știu, ce păstor ignorant aveți, trebuie să-mi văd de lungul nasului și să recunosc că sunt așa de incompetent, sunt așa de deficient în așa de multe aspecte ale slujirii mele. Și e nevoie să ne uităm obiectiv la noi înșine și să spunem, ei, nu le-am pe toate. Nu sunt cel mai bun sportiv, cel mai bun cântăreț, cel mai bun organizator, cel mai întreprinzător investitor, nu sunt cu mintea cea mai academică, cel mai bun teolog sau mai știu ce altceva cu care ne mândrim și noi. Să recunoaștem că nu le avem. Să recunoaștem că nu le avem. Când eram în România, 89, mi-am făcut și o casă și din cauza relațiilor, cunoștințelor, am încercat ca tot ce este mai bun care se făcea în vremea aceea în România să pun în casă. M-am dus la fabrica de porțelanuri Iris din Cluj ca să iau faianța, robineții din altă parte, candelabrele de la fabrica de candelabre de la Alba Iulia și aveam cunoștințe peste tot și ce era mai bun am pus în casă. Și eram așa de umflat de mine, Doamne, de ce casă super am făcut. Numai că a venit Revoluția și în ianuarie am venit în America și înainte de a veni în America m-am dus prin Ungaria în Austria ca să iau avionul din Austria și m-am dus cu mașina și când am trecut în Ungaria și am văzut faianța care este în Ungaria și apoi după aia când am văzut robineții care sunt în Austria și apoi când am venit și am văzut casa pe care are frate meu, am zis, binecuvântată ignoranță. Ce bine este să nu știi ce este în lume. Numai în momentul când ești în contact cu alți oameni care îți mai hăruiți, numai atunci îți dai seama de slăbiciunile tale. Dacă stai și te auzi numai pe tine cântând, dacă stai și te auzi numai pe tine comandând, dacă stai și te auzi numai pe tine predicând, dacă stai și îți mânci numai mâncarea pe care tu o faci, zici, ce bucătăreasă grozavă sunt! Ce predicatori nemaipomeniți sunt! Dom'le, cântăresc ca mine noi! Numai când stai în comparație cu ceilalți îți dai seama de cât de enorme sunt limitările pe care le ai, cât de mari sunt ignoranțele pe care le ai. Adu-ți aminte de slăbiciunile tale și recunoaște-le în mod onest. Evaluează-ți punctele tari în mod realist. Smerenia este bazată pe adevăr și realism. Mândria este o falsă evaluare de noi înșine. Roman 12:3, prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care am împărțit-o Dumnezeu fiecare dintre noi. Îți recunosc slăbiciunile, numai că în același timp trebuie să-ți recunoști și punctele tari pe care le ai. Că dacă te uiți numai la slăbiciunile tale, te apucă depresia. Dar e nevoie să te uiți la celălalt aspect, la cealaltă parte, și anume, uite-te ce darul ți-a dat Dumnezeu. Și nu există în această lume nicio persoană care să nu fie binecuvântată și umplută de harurile lui Dumnezeu. Noi încercăm să câștigăm acceptarea, aprobarea celorlalți din noi, încercând să excelăm, să performăm în anumite daruri. Pe Dumnezeu nu trebuie să-L impresionăm ca să-I câștigăm dragostea. Dumnezeu ne iubește așa cum suntem. Cei care sunteți suficient de mari să aveți copii, sunt unii dintre copii care sunt mai înzestrați, mai dotați și alții mai puțin dotați. Îi iubiți pe ăia care sunt mai dotați mai mult decât pe ăia care sunt mai puțin dotați? Din contră, parcă sunteți mai sensibili, mai gata de ajutor, cu mai multă dragoste față de cei care sunt mai handicapați. Și dacă cumva, Doamne ferește, unul cu handicap major, păi ăla este iubit mai tare decât toți ceilalți copii. La fel este și cu Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce ne-a binecuvântat și a dat daruri diferite, potrivit cu măsura de credință fiecare dintre noi. Ne uităm la ele și recunoaștem că Dumnezeu ne-a dat ceva. Și vreau să vă spun, când vă uitați la voi, nu vă umflați în pene, dar nici nu vă umiliți în țărâna pământului și spun, eu sunt nimică, sunt un bătaie de joc a creației. Nu vă uitați la voi și spuneți, sunt nimică, pentru că Hristos n-a murit pentru nimica. Dumnezeu nu și-a dat Fiul să moară pentru noi. Avem o demnitate și avem o valoare incredibilă înainte de Dumnezeu. Și avem daruri pe care trebuie să ne uităm și să zicem, cum am putea să le ducem la dispoziția lui Dumnezeu. Într-un campus creștin, adolescenții se strângeau pentru o săptămână și la sfârșitul săptămânii, după aceea, era un fel de party, de despărțire, în care era ales unul dintre cei mai reprezentanți să aibă speech-ul final. Și în săptămâna aceea la campus a venit și un handicapat cu corea Huntington, unul care tremura, în loc să-și ducă mâna la gură, o ducea la ureche, se bâlbâia, îi trebuia câteva minute să spună o frază închegată și copiii în răutatea lor și-au bătut joc de el tot timpul vacanței. Și la sfârșit, ca să-și înculmeze show-ul lor, l-au pus pe el să aibă ultimul speech în fața campusului. Când a auzit, a primit cu bucurie să vorbească la speech-ul final. I-a trebuit câteva minute să meargă pe scenă, să tremure. Și apoi când a apucat la microfon, a început să spună Iisus mă iubește așa de mult și eu îl iubesc înapoi. Și asta îi trebuie câteva minute pentru că era cu vocea sacadată. Și în momentul când a spus acest handicapat așa de major, care era obiectul batjocurilor celorlalți copii, cuvintele acestea, inima celor 700 de tineri din campusul acela s-a frânt. Au venit acolo în timpul acesta de săptămână cei mai elocvenți, vorbitori, motivatori pentru tineret să facă ceva cu ei, dar mi-a schimbat. Pe când două propoziții acestui handicapat sever le-a schimbat complet inima acestor copii. Așa că nu te uita la tine și spui, mai ce daruri am eu. Dumnezeu poate lua puținul pe care l-ai, care îl pui în mâna Lui. Cei doi pești și cinci pâini, cei doi bănuți a bătrânei, îi ia și în mâna Lui totul devine valoare și devine potențial incredibil. Uită-te realist la ceea ce ai, mulțumește și pune la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că puținul tău poate fi enorm, enorm. Atenție! După ce te uiți la ceea ce Dumnezeu ți-a dat, mult sau puțin, pus la dispoziția Lui, face mai mult decât orice. Pericolul este acesta, să te compari cu alții. Mulțumește pentru ceea ce ai, dar nu te compara cu alții. Nu te compara cu alții, pentru că dacă te compari cu alții, riști două lucruri. Să găsești pe alții care nu sunt așa de performanți ca tine și atunci intrată te umfli de mândrie și, Doamne, sunt pe jos ceilalți. Mă bucur că au venit să ia clasă de la maestro. Sau în momentul când te compari și vezi pe unul care este mai bun decât tine, ceea ce se întâmplă este că intri în depresie. Și mândria și depresia sunt la fel de păcătoase. De aceea nu te compara cu alții. Circumstanțele tale nu sunt circumstanțele lui. Oportunitățile tale nu sunt oportunitățile lui. De aceea Dumnezeu în ceea ce ți-a dat, slujește-L cu excelență. Slujește-L cu performanță, slujește-L cu tot ce ai mai bun. Pentru că în noi Dumnezeu a pus această sete după excelență, sete după perfecțiune de a fi ca Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă să stăm să ne comparăm unii cu ceilalți și ne măsurăm în orgolii care dintre noi este mai mare în realizare. Ce mă bucur! Ce mă bucur că intrarea în cer nu este prin merite. Intrarea în cer nu e prin fapte bune. Intrarea în cer nu este prin aceste medalii pe care le obții atunci când ești undeva într-o cruciadă. Intrarea în cer este în exclusivitate, în exclusivitate prin har. Dacă nu ar fi așa, toată veșnicia, știți ce am face? Am merge ca la 23 august, cu toate medaliile și cu toate diplomele pe care le avem și am face o paradă a performanțelor și realizărilor noastre. Și ce va fi iad? Ar fi iad. Un alt lucru, ca și cură pentru mândrie. Slujește pe alții cu renunțare de sine. Slujește pe alții cu renunțare de sine. Iisus Hristos anunța iminența unui eveniment cataclismic în misiunea lor, anunța începerea împărăției lui Dumnezeu. Ceva trebuie să se întâmple. Ucenicii simțeau lucrul acesta și știți ce au început să facă între ei. Iisus Hristos mergea înainte, i-a rămas în spate ca să tragă sfoale să vadă, Doamne, cine dintre ei urmează să împarte scaunele de cabinet. Care e mai mare? Și Iisus Hristos întoarce spre ei, ce discutați? Cârmărcă! Uitați-vă la împărații pământului. Ei se numesc care sunt cei mai mari, care stă mai sus. Dar între voi să nu fie așa. Ci cine vrea să fie cel mai mare să se facă robul celorlalți. Cura pentru mândrie este să nu te intereseze avansarea ta, înălțarea ta, recunoașterea ta, aplauzele tale. În momentul când te gândești la acest lucru, să știi ceea ce ești, e prea mic. Ceea ce ai de făcut este să te debutonezi de tine însuți, să te gândești cum aș putea să slujesc pe ceilalți, și asta este cura pentru mândrie. În momentul când au venit ucenicii înapoi, discutat cine este mai mare, s-au pus la masă, erau numai ei, Iisus cu anturajul lui foarte intim, cei 12 ucenici, nu era niciun sclav, niciun rob care să facă munca aceea de jos, a spăla picioarele, și era o situație foarte penibilă. Urmea să stea la masă, să servească mielul pascal, unul dintre cele mai importante evenimente din viața religioasă a izraeliților, și nu puteau să stea cu picioarele murdare. Nu era altcineva dintre ei care să facă slujba aceasta de jos, de sclav, să spele picioarele. Așa că s-au pus la masă și fiecare se uita între ei, unii la alții, Petru, Petru sunt liderul, Ioan, Iacov, păi noi suntem verișorii lui Rabi. Și fiecare dintre ei avea circunstanțe atenuante, doar nu să mă duc eu să spăl picioarele mirositoare și murdare ale lui Iuda, al lui Toma sau mai știu care. Și ceea ce face Iisus Hristos este se ridică de la masă, își dă haina jos de pe el, ia un ștergar ca de rob și apoi ia un vas de apă și merge să începe să spală picioarele ucenicilor. Și merge la Petru și Petru normal că s-a simțit mustrat. Umilit. Doamne, să mă ferească Dumnezeu să te las. Tu să-mi speli picioarele? Și Hristos a presat mai departe, Petre, trebuie să-ți spăl picioarele. Trebuie să-ți spăl picioarele, pentru că vreau să te învăț lecția aceasta. Vrei să fii cel mai mare? Vrei să fii liderul? Atunci trebuie să fii gata să faci o slujbă care este sub nivelul poziției tale. Vrei să scapi de mândrie? Cura este să faci o slujire pentru un altul care este sub nivelul, sub prestigiu, sub standardul acceptării celorlalți. Veneau la noi în casă misionari tot timpul, predicatori și așa mai departe, și eram student la medicină și apoi eram doctor, și când veneau la mine, știți ce făceam? Le făceam pantofi. Veneau, de unde veneau? În România, nu e ca și aici, că nu mi-am făcut pantofi de 10 ani decât sunt în America, poate o dată sau de două ori, dar în România era o necesitate să ți se facă pantofi. Și luam pantofi și le curățam pantofi. Sau veneau prietenii mei moldoveni, oameni simpli, și când veneau cu mașina din Moldova până acasă la mine, mașina lor era un mușuroi. Numai așa, din când în când mai aveau ceva geamuri, era plină de noroi. Și ceea ce făceam, mergeam să le spăl mașina. Și eram cu toate titlurile și cu toate onorurile pe care le aveam în vremea aceea de le spăla mașina. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm noi, să ne slujim unii pe alții. Și cine nu slujește pe altul și slujește într-un mod în care să fie sub nivelul condiției lui, are probleme serioase cu mândrie. Și cura este să baci pugnalul în inima mândriei, să slujești pe alții, să nu aștepți ca alții să te slujească pe tine. În revista Psychology Today se vorbește despre această epidemie de depresie în generația baby boomerilor. Baby boomerilor sunt copiii care s-au născut după război și au avut lume mai bun, prosperitate peste prosperitate. și spune că această generație a baby boomerilor suferă de depresie de 10 ori mai tare decât bunicii lor, din cauza faptului că au de toate și din cauza faptului că mentalitatea generației baby boomer este me, me and I, eu, eu și numai eu. Și cura pentru a te scăpa de depresie, de a te scăpa de această lipsă de pasiune, lipsă de entuziasm pentru viață, este să slujești pe alții. Să aveți în voi gândul care era în Hristos, slujiți pe alții. Fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui, ci la foloasele altora. Ți-l imaginezi pe Iisus Hristos că merge cu un tricou pe piept așa, I am the number one? Nici pe departe. Eu sunt numărul unu în slujire, nu în afișare. 4. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va înălța. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și El vă va înălța. Cum să te smerești? Ce înseamnă să te smerești? Să nu-ți pretinzi drepturile pe care în mod legitim le ai, ci să fii gata să renunți la ele. E dreptul meu să fiu ascultat, e dreptul meu să am un cuvânt de spus, e dreptul meu să am parte la bani, la poziția aceea, la numele acela. Și în momentul când ne pretindem drepturile și ne smerim sub mâna tare, Dumnezeu, pierdem înălțarea. Vrei să fii înălțat? Calea spre înălțare nu este să urci treptele pe scară cât mai iute, să dai din coate. Și vrei să fii înălțat? Coboară cât mai jos. Cu cât cobori mai jos, cu atât te vei trezi mai sus. Asta este legea lui Dumnezeu. Imaginați-vă următoarea situație. Este un tânăr, copil cu păr bălai, pe plaiurile Betleemului. Credință naivă în Dumnezeu. Și vine Samuel, mare de proroc al națiunii, și îl unge ca împărat. Și după ce îl unge ca împărat, nu merge la prietenul lui și spune, eu sunt nou împărat. Cobor roșu înaintea mea. Asta face? Nici pe departe. Ci din contră merge la Saul, care era împăratul din vremea aceea, și spune, Saule, aici sunt serviciile mele, cu ce te-aș putea sluji? Și alege misiunile cele mai dificile. Alege ca să își dea viața și să slujească pe împăratul acesta care Dumnezeu l-a lepădat. Dar David era împărat. Și împăratul acesta, care încerca să se înalțe cât mai sus, de fapt coboară din ce în ce mai jos. Și David, care încearcă să se smerească cât mai mult, primește aplauzele din ce în ce mai mult a mulțimii. Și femeile și poporul strigă laude la adresa lui David. Și chestia asta roade la inimă. Și se face verde împăratul Saul. Și complotează cum să-l ucidă. Și îl urmărește ca un câine. Și de mai multe ori împăratul Saul este în mâinile lui și poate să-l ucide și nu-l ucide și l-ar putea să zică, păi dreptul meu, n-am fost ales prin votul majorității, ci Dumnezeu însăși mă uns ca să fiu împărat. De aceea e dreptul meu acolo să-l luxez, să-i dau un picior în părțile moi și să-l împing de acolo și să-l pun unde mi-este dreptul. Asta a făcut? Și a ales să fugă din țară, să meargă undeva, să facă pe nebunul la filisteni. S-a smerit. Numai că pentru că s-a smerit și ce a făcut Dumnezeu cu el, l-a înălțat și l-a făcut cel mai mare împărat pe care l-au judanii. David, steaua lui David. Asta este ceea ce se întâmplă cu cei care se smeresc. David s-a smerit și Dumnezeu l-a înălțat. După care vine o altă situație. 40 de ani este împărat. Uns de Dumnezeu, validat, certificat Dumnezeu. Și vine un mucea tânăr și zice, Doamne, eu vreau să stau în locul tău. Bătrânele, te-ai anchilozat, te-ai ramolit, te-ai sclerozat la minte, nu mai ești bun. Și începe să facă un complot, să-l luxeze și face un război civil și știi ce face David? Nu zice, Doamne, asta vrei, hai să ne luptăm. Și fuge. Și câțiva oameni fără căpătii de răi stau și strigă, așa ți-a trebuit, și începe și mei să blesteme și să vorbească, să-l denigreze. Și ce spune David? Unul dintre căpetenii oștini, lasă-mă să mă duc să-l ucid pe câinile acesta netrebnic. Și David spune, lasă să spună, lasă să mă banciocorească, că Dumnezeu l-a pus să mă umilească. Și acceptă să fie umilit în continuare. Dar la vremea potrivită, Dumnezeu îl ia și îl pune din nou pe tron și îndreaptă pașii. Smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu. Te pune Dumnezeu într-o situație în care cineva contestă poziția ta, contestă autoritatea în familie, la serviciu și în altă parte. Lasă-l pe Dumnezeu. Dacă vrea să te smerească, să te smerească. La vremea potrivită, El te va înălța dincolo de imaginația pe care ai avut-o tu vreodată pentru viața ta. În final, mândria este această încercare de a poza mai mult decât suntem. De ce încercăm să pozăm mai mult decât suntem? Încercăm să pozăm mai mult decât suntem ca să primim acceptarea celorlalți, aprobarea celorlalți, să ne găsim că suntem importanți pentru ceilalți. Este ceea ce o fetiță a mers la restaurant împreună cu părinții și printre lucrurile pe care le-a ordonat un big size de înghețată. Și Kellner a zis: fetiță dragă, ești tu în stare să mănânci o înghețată așa de mare? Și fetița a zis: nu știi ce mare sunt pe dinăuntru. De multe ori noi încercăm să prezentăm cât de mari suntem în afară și nu este mărăție înăuntru. Și de aceea este zbaterea noastră și încercarea noastră de a impresiona pe unii și pe alții. Dar știți ce se întâmplă? Corinteni 1:13-4 spune în felul următor: dragostea nu se laudă, dragostea nu se umflă de mândrie. Când înțelegi dragostea, se termină cu mândria. Dacă este o persoană care sunt convins că vorbește necondiționat, este mama voastră, pentru că știu despre mama mea. Mama mă iubește cum vă iubește pe fiecare dintre voi mamele voastre sau cum vă iubi mamele voastre. Un lucru nu fac: să mă duc la mama și să o impresionez. Să fac ceva ca să-i câștig dragostea. Nu-i cazul. În fața lui mama sunt ăla Titus care m-a făcut, cum am ieșit gol și dezbrăcat, așa mă știe și așa mă iubește, m-a acceptat și se uită la mine. Nu trebuie să-i dovedesc ceva ca să mă iubească. La fel este și cu Dumnezeu. Dacă am ști cât de mult ne iubește Dumnezeu, ne-am vindecat de mândrie. Ne-am vindecat de încercarea aceasta de a impresiona pe ceilalți. Că nu contează ce cred oamenii despre noi, ci contează dacă avem acceptarea lui Dumnezeu. Și în momentul când Dumnezeu ne acceptă și am ști cât de mare este dragostea lui Dumnezeu, n-am mai încercat să impresionăm pe nimeni, ci am fi relaxați, am fi mulțumiți de ceea ce suntem și am spune: Doamne, mulțumim frumos pentru siguranța pe care avem în Tine. Smerenia îți dă siguranță, pe cât mândria aduce snobism. Cei mai mulți oameni nu vor intra în cer pentru că nu vor să renunțe la mândria lor. Nu vor să accepte darul lui Dumnezeu pentru că vor să dovedească că ei sunt în stare de a face ceva. Mulți dintre noi suntem creștini de zeci de ani și știm ceea ce este lucru fundamental al creștinismului. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Ne-am bucurat de aceea, am primit bucuria mântuirii, dar de-a lungul anilor, de-a lungul deceniilor, am uitat că prin har suntem mântuiți. Am uitat că harul în continuare ne ține. Și după ce am fost mântuit, am încercat să participăm și noi la performanța aceasta a sfințeniei, a meritului de a fi în cer, și încercăm să intrăm în competiție unii cu alții să vedem care dintre noi poate să performeze mai bine în Împărăția lui Dumnezeu. Și nevoie, cum am primit de la început mântuirea prin har, să realizăm că în continuare mântuirea este numai și numai prin har. Să continuăm să mergem înainte lui Dumnezeu, să recunoaștem păcătoșenia noastră. Pavel este la sfârșitul vieții lui și la sfârșitul vieții lui spune: eu sunt cel mai mare păcătos. Eu conduc plutonul păcătoșilor. La începutul misiunii lui în Corinteni a spus: eu nu sunt vrednic să port numele de apostol. Sunt apostol, dar nu sunt vrednic să port numele de apostol. În epistola către Efeseni spune: eu cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamul lor bogăției lui Iisus Hristos. Dar în ultima carte pe care o scrie, este cartea către Timotei, nu spune nici că sunt mai puțin decât apostol. Nu sunt că cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, ci el spune: eu sunt cel mai mare păcătos, șeful păcătosului. O, adevărat și cu totul vrednic de primire este cuvântul care zice: Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Și de aceea Dumnezeu i-a dat har până la sfârșitul vieții lui. Și noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții noastre, dacă ne smerim pentru ca să fim înălțați la vremea în care rânduiește Dumnezeu. Amen.